Далі у студії Аліна Ціханович, і я буду ведучий винікової «Години свободи». У банках можна набити тільки ту валюту, яку хтось здав. У нашій програмі про доляровий кураж. Голоси для обменников и комментарии экономистов. Александр Лукашенко у Москве подверг критике теперешний стан евразийской интеграции и говорил про свои планы на президентские выборы. С кем он вел заочную полемику у Блиц-анализа свободы. Керовника Могилевского облвыконкаму Петра Рудника звольнили с посады и призначили генеральным директором Химволокна. В нашей программе версии «За что?». Белорусская ассоциация журналистов Листов пропонує, каб кредити МВФ для Білорусі залежали від свободи в інтернеті. А так само паради, як аби стібли керовку сайтов. А так само під конец прем'єра передсвяточного синглу «Казки». Візит Александра Лукашенки у Москву відбувається на фоні обвостраних стосунків Білорусі з Кремлем. Белорусский керовник полетел у Россию после наведывания Украины, так само, как и его казахский коллега Нурсултан Назарбаев. У Москве сегодня проходили одразу два саммита – сессия ДКБ и саммит Высшего Евразийского экономического совета. На сессии Организации держав коллективной безпеки керовник Беларуси заявил, что ситуация каля межаў еще николи не была такой напруженной и выбухово небеспечной. На другім пасяджэнні ён падверг крытыцы цяперашні стан еўразійскай інтэграцыі, заявіўшы, што вольнага гандлю таварамі ў межах мытнага саюзу як не было, так і няма.
Есть и вторая сторона медали. В наших, я искренне уверен, временных разногласиях. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции белорусских предприятий в Российскую Федерацию. Более того, вопреки всем международным нормам, нам запретили транзит товаров с белорусской территории. Это все сделано в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию и, более того, как стало известно в результате сегодняшних переговоров с Владимиром Владимировичем, и без его согласия.
Між тим, у Москву Олександр Лукашенко накерувався у амплуа не головного споборника Владимира Путіна. Однак керівник Білорусі так чи інакш буде вимушений шукати порозуміння з російським колегам. Подробязності візита і коментари у Олександри Денько.
Выступающий на сессии АДКБ у Москве, керовник Беларуси так само заявил, что ситуация каля наших межев еще николи не была такой напруженной. Однако, поводле Александра Лукашенко, вырашать ее треба дипломатичными заходами. Визит Александра Лукашенко в Москву на саммит Высшего Евразийского экономического совета отбывается на фоне обостренных стосунков Беларуси с Кремлем. Александр Лукашенко у опошние тыдни не раз выказывал незадоволенность деяниями Россельхознагляду, який заборонил поставки белорусских продуктов у Россию. Белорусский керовник запотребовал ввести разлики с Россией в валюте, спосылающийся на кризис российского рубля, а у неделю зарабил визит в Украину, где пообещал Петру Порошенко усебаковую подтримку сбоку Беларуси. На передадне визиту Кремль не подтвердил информацию про двубаковую встречу у Владимира Путина и Александра Лукашенко, хотя встреча российского президента и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отбылась. Меж тем первое официальное фото с встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве показывают обоих задоволенными один одним и выглядая, что поводины белорусского коллеги для кремлевского керовника нечаканностью не стали. Экономист Ярослав Романчук запевнивает, что Путин потребный Лукашенко, и так само, как и Лукашенко Путину.
Путину потребно створить доброе уражение от евразийского экономического связи, это так, и он повинен иметь усмешки Лукашенко. Лукашенко, разумеется, треба неким чином сделать так, как Путин, прежде всего, дал сгоду на реструктуризацию долга в 2015 году, дал еще один кредит валютный, как бы успокоить людей в Беларуси, так само бизнес, который хотел бы некой ясности у дочинения до курса и того шоку, який сьогодні переживає білоруська економіка.
Український політолог Віталь Портніков напрост називає антиросійські випади білоруського керівника шантажом і просить не блитати їх з самостійністю і смілістю. Однак жорсткий фінансовий кризис у Росії, імкливе обесценювання рубля і падіння сусвітних цін на нафту унесли у гэту ситуацію серйозні зміни. У Росії просто не хопить грошей, каб обслуговувати амбіції Олександра Лукашенки, стверджає Віталь Портніков.
Раньше Россия всегда могла залить вот этот вот белорусский пожар, условно говоря, российскими деньгами, российскими ресурсами, российскими средствами. Вот наступает день, я не знаю, наступит ли он через неделю, или через месяц, или через два, но он обязательно наступит, когда у России не будет средств для того, чтобы удовлетворять белорусские потребности. Потому что Российская Федерация подошла к грани своего экономического, а возможно и политического выживания. Финансовый кризис налицо. Все действия, которые предпринимает российское политическое руководство для преодоления финансового кризиса, на самом деле приведут к обострению кризиса экономического, к окончательному краху российской экономики, к серьезнейшим испытаниям, возможно, и исчезновению нынешнего российского политического режима и переформатированию российского государства вплоть до его исчезновения с политической карты мира в нынешней границе. Может ли такого рода государство удовлетворять амбиции Лукашенко? Не может. Может получиться так, что Лукашенко будет шантажировать Россию, она ничем не сможет ответить. Она будет просто закрывать границы, она будет просто проводить какие-то диверсионные акции в Беларуси, чтобы его свергнуть и поставить туда какого-то более лояльного и понятного ей руководителя, который просто превратит Белоруссию в российский регион со всеми отсюда вытекающими последствиями. То есть Россия может не отвечать на шантаж Лукашенко, а начать бороться с Лукашенко как с нежелательным партнером. Вот это то, что может происходить.
Мяркуе український політолог Віталь Портніков. Працяг теми у експертизі свободи.
У експертизі свободи передача на тему, яким чином буде урегульований конфлікт поміж союзниками. Напередодні саміту АДКБ президенти Білорусі і Казахстану зробили візит в Україну. Чи зауважила Росія таку демонстрацію? Чому обострилися суперечності поміж Мінськом і Москвою? Коли відбудуться перемови поміж Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи, російський журналіст Вадим Дубнов з Москви і політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Пазней мы прапануем урывак гэтай гутаркі. Фінансавыя ўлады Беларусі працягваюць пошук выйсця з сітуацыі, якая пачала паўтараць каляпс узору 2011 году. Штодня робяцца крокі, якія ставяць у тупікі насельніцтва і спецыялістаў. Спачатку пакупнікоў валюты абклалі 30% зборам, пакінуўшы афіцыйны курс для тых, хто яе здае. Але на чарговым пасяджэнні Нацбанку было прынятае рашэнне скараціць да мінімуму прасвет паміж пазіцыямі куплі і продажу. І цяпер карціна для недасведчаных выглядае зусім нечакана. Купля ад 13500 рублёў за даляр, а продаж ад 11150 рублёў. Праўда, без уліку падатку. Пры гэтым адмаўляецца відавочная рэч, фактычная дэвальвацыя. Перадае Ігар Карней.
Напередодні представники державних і комерційних банків були викликані на нараду Нацбанк, де їм пораділи змінити політику курсу утворення у обмінних пунктах. Було доведено, що 23 снежня курс куплі валюти у насельництва повинен бути менше за реальний курс продажу не більше за 5%. І хоч деякі банківські установи покинули час на переварування нової установки, більшиня від самої раниці виставила нові курси. При гэтым у лідары выбіўся Альфа-банк, які гатовы прымаць даляры па 13900 рублёў за кожны. Такім чынам, даляр падаражэў у сярэднім на 25%. Эксперты перакананыя, што такім чынам улады разлічваюць вырваць патэнцыйных кліентаў з арбіты валютчыкаў, якія цягам апошніх дзён павысілі планку да 15000 за даляр. Але ці не запозненая такая тактыка? Ці панясуць беларусы свае даляры і еўро ў банкі, ведаючы, што на чорным рынку іх кошт істотна вышэйшы? І ці можна прызнаць, што ў Беларусі грымнула як мінімум 20% дэвальвацыя? Меркаванне выказвае эканамічны аглядальнік Александр Заяц.
Сегодня, если посмотреть посмотреть на курсы, которые установлены в обменных пунктах, в принципе, уже все понятно, что девальвация там 25-30% она состоялась. Наверное, никаких секретов уже нет. Боялись, наверное, больше какой-то паники, что, знаете, нестабильность, которая существует. Зарплата, ну, наверное, все же привыкли считать там 500 тысяч долларов. Сейчас будет эти президентская кампания, но не очень давно. Может быть, еще Новый год на носу. Беларусь торгует, основные партнеры это СНГ, все-таки там более 50%. Рубль не такой уж крепкий и прочный, и самостоятельный, чтобы оставаться. И все эксперты признают, что надо было уже управлять валюту вслед за основными странами и торговыми партнерами. Там и Россия, Украина, там Казахстан, они же все девальвировали достаточно серьезно. По 20-30% и больше даже. Плюс мы сильно привязаны к России. Один тих в России на нас тоже это отражается. Поэтому, ну, объективно, да, все есть.
Однако на вот такое истотное повеличение привабности по ходу обменные пункты не спричинилось до ажиотажу у банковских установок. Люди сдають валюту тільки у скрайніх випадках, остерігаючися нового витку обесценювання білоруського рубля. При этом банки протягивают триматься обраной тактики. Навод с 30% наценкой продають тільки ту валюту, яку здали клієнти. Валютные резервы Нацбанк по-ранейшому не оголяє. Кандидат економічних наук Віктор Терещенко каже, що надімання пустих грошей, які у еквіваленті подаються як літні європейські заробки, насамреч звичайна профанація. По его словах, реальные прибытки белорусов теперь нижейшие, чем навод у опошний год основания Советского Союза. И то, який будет курс рубля сегодня и завтра, особливой роли не играя. При любом раскладе жихар Беларуси может себе дозволить нашмат меньше, чем соседи.
Реальные доходы населения упали наполовину к 90-му году по покупательной способности национальных денег сегодня. Свинины мы можем купить только 46%, говядины 48% по отношению к 90-му году. Я имею в виду полному году последнего года Советского Союза. А вот водки мы можем купить более чем в 3 раза как товар. Что получается? Покупай, пей, и еще мы тебе дадим возможность на белорусские рубли купить 3 раза больше, чем в 90-м году. Но мясо 2 раза меньше. Спички, хлеб, молоко, все 2 раза меньше. У нас говорят по телевизору, но выросли доходы населения, зарплаты. Нет, реальные доходы выросли? Нет. То есть способность денежной единицы купить количество товара по отношению к прошлому какому-то периоду. У нас все падает. У нас реальные доходы падают. Можно назвать 500 долларов в день, в месяц. Что мы можем купить за эти деньги сегодня? І ми покупаємо все менше і менше.
Тим часом опошні заходи Нацбанку усе ж криху супокоїли жарсті на валютному ринку. Повідомляється, що по виніках торгов на білоруській валютно-фондовій біржі курс доляра вирос на 20 рублів, досягнувши 10 950 за доляр. При этом попит на доляры и евро значно скоротился. Например, на попередних торгах заявок на набыцё валюты было у 12 разов больше за реальные пропановы.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У банках можно набыть только тую валюту, якую хтось сдал. Табло обменников уводит узман, быцем бы банки купляют валюту дорожей, чем продают. Александр Лукашенко у Москве подверг критыцы теперешний стан евразийской интеграции и закликал супокоиться тех, кто его хоча, как он сказал, отстроить. Керовника Могилевского облвыконкаму Петра Рудника звольнили с посады и призначили генеральным директором «Химволокна». Белорусская ассоциация журналистов пропонует, каб кредиты МВФ для Беларуси залежали и от свободы у интернете. Украина отмовляется от позаблекового статусу и берет курс на сябровство с НАТО. Такий закон сегодня приняла Верховная Рада. На пресовой конференции по выниках саммиту Евразийского экономичного совета Александр Лукашенко закранул и тему президентских выборов у Беларуси в наступном годе.
Политологи и журналисты в Российской Федерации заявляют, что у Лукашенко год особый, 15-й. Пройдут президентские выборы, поэтому есть шанс и возможность его отстроить. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Но отстраивать меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет.
Чому Лукашенко раптом заговорив про президентські вибори? Кому відказував білоруський керівник, з ким він вів заочну полеміку? На питання Віталя Циганкова відказує керівник аналітичних проєктів компанії «Белопан» Олександр Класковський.
В Москве Александр Лукашенко заочно отказал тем, кто хочет его отшихтовать, по-русски, керівник Беларуси ужил слово «отстроить», и закликал супокоиться тем спадарам, и что им ничего не удастся. По-вашему, с кем заочно дискутовал Александр Лукашенко, кому и он отказывал, кто, образно кажучи, хочет, а мы не ведаем, вот миновито отшихтовать белорусского президента, откуль иде гэтая погроза?
По-перше, для меня показально, что Лукашенко найперш думая про выборы, хотя формально на этом евразийском саммите там про экономику, про мытные барьеры казали, про блокаду поставок продуктов из Беларуси, але как раз гэтае пытанне звязаны ў ягоным усведамленні з наступнай кампаніяй прэзідэнцкай, бо чым горай будзе сітуацыя ў эканоміцы, тым цяжэй будзе весці гэтую кампанію і тым болей будзе спакусаў у нейкіх ягоных вонкавых праціўнікаў, так ён пралічвае, калі не абсіліць яго ад улады, то, як ён сказаў, адшыхтаваць. І вось я думаю, што ў гэтым ягоным адказе, хаця формально ён там згадаў пра ўвесь свет, што, маўляў, нават калі ўвесь свет аб'яднаецца, супрацягу ён усё адно зможа пры жаданні гэтыя выбары выйграць, але ўсё гэта было ў межах палемікі з нейкімі неназванымі расійскімі палітолагамі ды журналістамі. Я думаю, што тут беларускі афіцыйны лідар мог нават трошкі перавесці стрэлкі, таму што я думаю, што стрэмкай у яго сядзела не дыпламатычнае выказванне не даўняя амбасадара расійскага Александра Сурыкова, які выказаў сумнеў, што ўвогуле беларускі прэзідэнт пойдзе на наступныя выбары. І гэта было ўспрынята пэўна як такі званочак ад Москвы. Дык вось наш адказ Чэмберлену, што нічога, маўляў, не атрымаецца, ўсё адно пайду і выйграю.
Чаму Александр Лукашенко вырашыў, што пара ўжо загаварыць пра гэта? Здавалася, дагэтуль ён так імкнулся на выбарчую тэму не гаварыць, паказваючыся як кіраўніка, які перш за ўсё клапоціцца пра эканоміку і гэтак далей. А тут, ну, разгар такіх эканамічных праблем, фактычна валютнага крызіса, ён узгадывае выбары. Ці гэта наўмысна, ці гэта можа трошкі так вот эмацыйны перабор, як вы лічыце?
Я думаю, что тут вот такой ланцужок. Выйти из экономичного кризиса, ну, докладнее, хотя бы оттягивание неких неприемных наступств, полягая праз то, что Москва у некой форме повинна допомогчи. А перемовы на гэты конт сегодня, меркуючи по всем, были тяжкими. Ну, например, разблокуют поставки продуктов там, а лишь сам рынок российский стискается, рубель таннее. Вот что подкошивает белорусский экспорт. А просто так давать некие там кредиты, те иншие дотации, Москва, меркуючи по всем, надто не рвется сегодня. И вот с этого выникает, что задача выборчая для Лукашенко становится все более острой, и тому он проговаривает то, что его наперш не покоит. Он уже думает про наступные выборы, что сдарится про за 12 месяцев, а может и худшей, потому что вот на тле сегодняшней ситуации версия про то, что он может наблизить выборы, не сдается уже так такой фантастичный.
Меркуе кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Ад дня 19 снежня, калі былі абвешчаныя новыя правілы куплі-продажу валюты, у Беларусі застаюцца заблакаванымі шэраг сайтаў недзяржаўных медыяў і інтэрнэт-рэсурсаў. Іх кіраўніцтва прапануе карыстальнікам шляхі для абыходу забароны. А Беларуская асацыяцыя журналістаў прапануе, каб крэдыты МВФ для Беларусі залежалі і ад свабоды ў інтэрнэце. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
По стане на 16 годинов 23 снежня с 8 забликованных ранее сайтов у Беларуси застались обликованные 4. Это Беларусь Партизан.орг, UDF.BY, газета BY.com, онлайнер BY. Пры гэтым кіраўніцтва сайтаў прымала захады, каб сайты можна было адкрыць, абышоўшы блакіроўку. Рэдактар UDF Бівай Юрый Пацёмкін паведаміў, што ім гэта ўдалося і патлумачыў, як дзейнічаць тым, хто хоча наведаць заблакаваныя рэсурсы.
Гэта можна зрабіць амаль праз любы ананімальны. Зараз ёсць шэраг розных праграм, проста яны прыкручваюцца да браўзера і няма ніякіх пытанняў. Прыклад, я сабе паставіў такую праграму на браўзер Google Chrome і ніякіх праблем да таго, каб чытаць гэтую ж самую хартыю, і беларускі партызан, і газету «Солідарнасць». То зараз сродкаў шмат. Просто трэба зайсці на любы паискавік, задаць пытанне, як выйсці блокіроўку ці там пошук ананімайзераў, сайту ананімайзераў. Вам дадуць шмат розных ссылак, адрэсаў, па якіх можна просто знайсці і чытаць на незалежным сайце.
Юрый Пацёмкін мяркуе, што блокіроўка сайтаў звязаная з фінансавым становішчам, і пакуль доларавае пытанне не вырашыцца, блокіроўка будзе працягвацца. Рэдактар UDF Бівай спадзяецца, што яе здымуць пасля навагодніх святаў, калі спадзе валютны ажыятаж. Гэтае меркаванне не падзяляе рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Паводле яго, беларускія ўлады працягваюць дзейнічаць у рэчышчы, якое вызначылася яшчэ 20 гадоў таму. Краіны паставіліся да незалежнай прэсы як да ворага. У лепшым выпадку терпяць, у горшым знішчаюць. Фінансавы крызіс, паводле рэдактара сайту газеты «Бівай.ком», ёсць толькі падставай для новага наступу на інтэрнэт-медыі ў Беларусі.
Ещё што, просто беларускія ўлады вырашылі прадэманстраваць, што будзе з усімі непаслухмянымі медыямі на пярэдадзе чарговай палітычнай кампаніі адназначна выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ось і ва ўмовах складанага эканамічнага становішча. То бок альбо вы працуеце па нашых правілах, сярод якіх выкарыстанне толькі афіцыйнай інфармацыі, як гэта гучала на радзе ў Мінінфор, альбо вы будзеце забароненыя.
Паводле Александра Старыкевіча, на змесце сайту блікавання цягам трох дзён ніяк не адбілася. Мы не сталі менш крытычнымі, што да дзеяння ўлады ў фінансавай ці іншай галіне. Не сталі друкаваць звесткі, якія лічым дзяржаўнай прапагандай. Наш канцэнт не змяніўся. Мы заходзім з таго, што тыя, каму патрэбна наша інфармацыя, знойдуць, як патрапіць на сайт, і працягваем працаваць дзеля іх, запэўніў Александр Старыкевіч. Што кажуць прадстаўнікі ўладаў пра працяг блакавання недзяржаўных інтэрнэт-рэсурсаў? У Белтэлекаме, дзе раней казалі пра магчымы збой абсталявання з-за невядомых атак праз інтэрнэт, атрымаць каментар не ўдалося. Прэсавы сакратар Белтэлекаму ўзяла адпачынак, а больш ніхто каментаваць не бярэцца. У Міністэрстве інфармацыі слухаўку падняў кіраўнік управы электронных медыяў Уладзімір Ядранцаў.
Што вы хацелі?
Я хацеў даведацца, можа вы што скажаце наконт блакавання сайту?
Нічога не скажу, нічога не знаю, да свідання.
А вы ён дзеля не маеце адносінаў ніякіх?
Ні, да свідання.
Вашу праву.
Сказаў Уладзімір Ядранцаў. Тым часам Беларуская асацыяцыя журналістаў на паседжанні сваёй рады прапанавала шэраг захадаў па абароне інтэрнэт-медыяў. У тым ліку праўленню БАШ рэкамендавана звярнуцца ў Мінгарвыканкам пад дазвол на правядзенне масавай акцыі пратэсту супраць абмежавання свабоды інтэрнэту пад лозунгам «Сёння знікла свабода інтэрнэту, заўтра знікне каўбаса». Таксама журналісты маюць намер распачаць грамадскую кампанію падтрымкі заблакаваных інтэрнэт-рэсурсаў. Сярод прапаноў – зварот да міжнародных фінансавых структураў, у якіх урад Беларусі просіць грашовую дапамогу. Актывісты БАШ мяркуюць, што згода на міжнародную фінансавую дапамогу Беларусі мусіць залежыць не толькі ад вызвалення палітвязняў, але і ад стану свабоды ў інтэрнэце.
Ну а Радыё Свабода прапануе скарыстацца сэрвісам, пры дапамозе якога можна зайсці на любы заблакаваны ў Беларусі вэб-сайт. Адрас гэтага сэрвісу – свабода2.net. Больш падрабязныя інструкцыі на сайце свабода.org.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
Сёння ва ўправе БНФ адбылася прэзентацыя новай кнігі публіцыстыкі старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага «Халоднае крыло радзімы». Гэтая кніга – своеасаблівы працяг кнігі, асвечанай беларушчынай. Абодва творы Бяляцкі пісаў за кратамі. На прэзентацыі пабывала Інна Студзінская, яна з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар. От толькі што скончылася прэзентацыя, яна так жывенька прайшла, бо Алесь Бяляцкі узгадваў, як ён пісаў кнігу, яго найсябры выступалі там з уражаннямі і ад Бяляцкага, і ад кнігі. І ўсё гэта перамяжалася выступленнем Дудара. Як па Дудзе Бяляцкі казаў, што вельмі засумаваў ён у турме. А прыйшлі і праваабаронцы, і пісьменнікі, і палітыкі, і такая цёплая атмасфера была. І ў выступах таксама гучалі такія цікавыя рэчы. Вось наш калега Міхась Коблені поляністу подлічив, колькі у сумі письменники білоруські провели у турмі. Починаючи там з початку 20-го года Заліхновича, Каганця і уключно дагетуль, ён проаналізував том, шеститомник «Білоруські письменники», сказав, що я ще не скончив, але більше за 1000 годів. Оказується, провели наші літератори у турмі. І жартували усі, що ось Олесь дві книги написав, почав третю. Третю не скончив, визволили. Його треба кудись ставити таку висилку так само, але вже більш комфортну, наприклад, на шведську виспу год, куди любить їздити білоруські письменники і пленно працюють. Наугол Олесь усім подякував і сказав, що не листи підтримки, не листи, які йому йшли, ніколи б ця книга не отрималася, бо у турмі саправди добре працюється, не так все добре пишеться, але хотілося б все ж таки писати не там. І усім, звісно, усі виступовці казали, що цю книгу треба почитати молодим, які амаль не відають, що було у 80-х, 90-х. Ось. Завершилося все таки легкою пікіровочкою поміж Язепом Янушкевичем, Філозофом Ігорем Бабковим, але ось справді атмосфера була така вельми приязна, тепла і приємна.
Дякую. На презентації книги «Холодне крило Радзіми» побувала наша кореспондентка Інна Студінська. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. У банках можна набити тільки ту валюту, яку хтось здав. Табло обмінників уводять у зман, быцем би банки купляють валюту дорожей, чим продають. Олександр Лукашенко у Москві підверг критиці теперішній стан євразійської інтеграції і заклікав супокоїтися тих, хто його хоче, як він сказав, відстроїти. Керівника Могильовського облвиконкому Петра Рудника звільнили з посади і призначили генеральним директором «Хімволокна». Белорусская ассоциация журналистов пропонує, каб кредиты МВФ для Беларуси залежали и от свободы у интернете. Украина отмовляется от позаблекового статусу и бере курс на сябровство с НАТО. Такий закон сегодня приняла Верховная Рада. І до гэтай тэмы больш падрабязна. За новы закон, які ухваляе пазаблёкавы статус Украіны, прагаласавалі 303 народныя дэпутаты Верховнай Рады Украіны. Пра гэтае рашэнне мы гаварылі з нашым беларускім калегам з Кіеву, журналістам Юрыем Свірко. Як може выглядаць далучэнне да НАТО краіны, якая яшчэ мае непагашаны ваенны канфлікт?
Перестисло отказываясь на это питание, то это может выглядеть только теоретично, потому что никто в Украине не собирается уступать в НАТО сегодня, завтра, или даже послезавтра. И все разумеют, что Украину в НАТО не возьмут, особенно на тле фактичной войны с Россией.
И все ж таки, какие сподевания Украины? Як Украина сподевается, НАТО сможет оборонить Украину? Я процитую украинского аналитика Михайла Самуса, який сьогодні коментував гэтую падзею чэшскім медыям, так вось ён патлумачыў сэнс гэтага рашэння так. НАТО абароніць Украіну лепш, чым атамная бомба. Як вы мяркуеце?
Ну, безумоўна, я стараюся, што справа да атамных бомбаў не дойдзе, і НАТО ў гэтым дапаможа. Але НАТО гэта розгляновая такая структура. Украінцы былі абураны недаўнім контрактам з Грэцыі, з Расіі. Грэцыя падпісала контракт з Расійскай Федерацыяй, якая ваюе фактычна з Украінай аб пастаўках пэўнай вайскова-тэхнічнай прадукцыі для грэкаў. Таксама ёсць праблемы з іншымі краінамі НАТО, менавіта Нямеччына і Франція, які зараз нібито виступають на українським боку, заблікували у свій час під час саміту у Бухаресті у 2008 році долучення до НАТО і Грузії, і України. Хоча менавіта у документах Бухарестського саміту написано, що Україна і Грузія мають право і будуть сябрами НАТО. Питання у тим, коли це буде. І якраз про сябрство, про членство України в НАТО зараз ніхто говорки не веде, навіть у Києві. Усі розлічують менавіта на конкретну допомогу, що НАТО буде розглядати Україну як союзника, буде адпаведныя пастаўкі і зброі, і дарадцаў розных, і тэхнічнай дапамогі, і будуць вучыць украінскіх вайскоўцаў, як трэба правільна ваяваць, і як абыходзіцца з гэтай зброі. То бок афіцыйны Кіеў разлічвае на канкрэтную дапамогу, а не на агульныя словы, што от Украіна там далучаецца да НАТО, і ўсё будзе добра. Не. У Кіеве ўсе разумеюць, што краіна, якая ваюе, краіна, якая мае праблемы з межамі, а гэта фактычна дзве асобныя праблемы, гэта і Крым, гэта і Донбас, яны ўсё ж такі ў розных кутках Украіны знаходзяцца. На тэрыторыі Крыму зараз ўжо Расія плануе размяшчаць сваю ядзерную зброю, таксама там аднаўляюцца пэўныя ваенна-марскія базы. НАТО не хочет сюда идти.
Юрий, я вас ловлю снова-таки на слове. Вот что до ядерной зброи и до ядерной бомбы. Украина уже, как кажут, навученная своей историей, когда она отмовилась от своего безъядерного статуса, как раз Россия была одним из гарантов безопасности этого статуса. А что в итоге отрималось, это известно. Так, ты есть вероятность, что Украина, скажем, задумается и про свою ядерную бомбу?
Я думаю, што гэтага захад не дапусціць, і прэзідэнт Украіны Петро Порошенко неаднаразова заяўляў, што Украіна не мае такіх планаў аднаўляць сваю ядзерную зброю. Трэці, Украіна і Беларусь знаходзяцца абсалютна ў аднолькавым становішчы тут. Яны адначасова адмовіліся ў 94-м годзе ад ядзернай зброі, і гэта было ў Будапэшце. Лукашенко і Кучма падпісалі адпаведныя пратаколы, і паводле гэтага Будапэшцкага мемарандуму Расія, Вялікабрытанія і Злучаныя Штаты выступілі гарантамі тэрытарыяльнай цэласнасці, як Украіны, гэтак і Беларусі. Як гэта адбылося з Украінай, усе бачаць, і таму Украіна вельмі незадаволеная, у абмен на адмову ад ядзернай зброі атрымала пшык, просто такі мемарандум, папера, якая нічога не варта, як тут ўжо афіцыйна кажуць на ўзроўні міністра замежных справаў і адміністрацыі прэзідэнта. Таму Украіна не пагражае нікому ядзернай зброі, хаця мае магчымасці, тэарэтычныя магчымасці і аднавіць, таму што ўсё гэта зараблялася ў Дніпропетровску, менавіта пад кіраўніцтвам тагачаснага кіраўніка заводу Южмаш, Південмаш Леоніда Кучма, які пазней стаў прэзідэнтам. Таму тэарэтычна Украіна гэта можа зрабіць, але практычна яна заявляе, што гэтага рабіць не будзе, менавіта спадзяецца на дапамогу, канкрэтную вайсковую дапамогу Захаду і НАТО.
Юрий, ну вось першыя ацэнкі расійскіх палітыкаў, я працытую, Лаўроў называе рашэнне Верховнай Рады контрпрадуктыўным, хтосьці называе смертаносным, сур'ёзным рашэннем, якое шмат будзе каштаваць у Украіне. Як паводле вас новы курс Украіны можа паўплываць на далейшыя стасункі з Расіяй і ці дапаможа гэта сапраўды развязаць ваенны канфлікт?
Завязаць, я спадзяюся, дапаможа. На конт Расіі гэта працягваецца вайна словаў. Расія таксама разумее, што Украіну ні сёння, ні заўтра ў НАТО не возьмуць. Але курс Украіны быў вызначаны не сёння, хаця галасаванне 303 дэпутаты Верховнай Рады, гэта канстытуцыйная большасць, усяго 450 месцаў, з такой колькасцю галасоў можна нават канстытуцыю змяніць без праблем. То есть, что большасть, фактически, конституционной большинство, давайте мне тавтологию, выказалась за НАТО, это, безумовно, дратует Москву. Але Москва разумеет, что это отбылось не сегодня, а ранее, на Майдане, с формованием нового урада, который в Москве называют хунтой, забранием нового президента Порошенко, и это уже не изменится. Тому Россия будет усяляк гэтаму перашкаджаць, як яна можа, будзе рабіць гучныя заявы, але пакуль што пратэставаць фактычна няма супраць чаго. Я ўзгадваю усялякія заявы Александра Лукашэнкі і Расіі, што нельга набліжацца НАТО да сінявокай Беларусі, але зараз Беларусь без праблем мяжуе з НАТО, краіны такія як Польшча і Латвія і Літва, і нічога ад Беларусі, у Беларусі ад гэтага не здарылася. Вельмі кепскага і вайны, дзякую Богу, ніякай няма. Таму з Украіны таксама нічога кепскага не здарыцца, і з Расіі нічога не здарыцца, калі НАТО нават будзе на украінскай тэрыторыі. Як тут шмат хто ўжо жартуе, пытанне не ў тым, калі Украіна ўвойдзе ў НАТО, а пытанне ў тым, калі ўвойдзе ў Украіну. Україна чекає допомоги одна, та ані сабута. Україна чекає, що їй допоможуть перемогти Москву у цій гібридній війні, як сьогодні було написано у тлумачальній записці до проекту закону на конт скасування позаблокового статусу. І не це головне, а все інше – це слово і до повновартісного офіційного сябровства України у НАТО ще вельми-вельми далеко.
На сувязі з нами з Києву був журналіст Юрій Свірко.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 7 до 8 ранці.
От 6 до 9 вечора у ефірі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
І ми знову вертаємося до ситуації на фінансовому ринку Білорусі. Після рішення увести 30-процентний збір при продажі валюти насельництву, ринок наявних валют зробився неліквідним. Для того, щоб його реанімувати, Нацбанк рекомендував білоруським банкам зробити курс куплі валюти вищим, ніж курс продажу. При цьому продаж відбувається по курсу, який на 30% вищий за видрукований на табло. Ці допоможуть такі заходи вернуть валюту у обмінники. Про це у інтерв'ю «Свободі» розважає економіст Сергій Чали.
Ну, это, конечно же, костыль очередной. То есть, как принять неудачное решение, а потом пытаться исправлять обычные эффекты этого решения. То есть, очевидно же, что когда ввели 30-процентный сбор, который теперь назвали комиссией банка, физических лиц, то это означает, что фактически валютный рынок стал неликвиден. То есть 30% разницы между курсами покупки-продажи означает, что официальным рынком пользоваться нет никакого смысла. Задача всех вот этих кривых решений, которые сейчас есть, заключается в том, чтобы продолжать делать вид, что официальный курс не изменен, а это всего лишь борьба с ажиотажем. Рынок работает примерно так же, как с середины марта 2011 года в режиме нулевого сальда. Сколько население принесет, столько и сможет купить в обменниках. Грубо говоря, валюты нет потому, что ее просто еще никто не сдает по тем курсам, которые вы видите.
Ну а зараз наше питання. Чи змінилося ваше ставлення до влади, до Лукашенки у зв'язку з тим, що валюта у Білорусі подорожала на 30%? Таке питання сьогодні ми задавали у Гомелі.
Большинство валюты просто люди за границу уже в Россию отправили, поэтому так все сказалось у нас. Но он старается это все укрепить. Сейчас он уже немножко подрос рубль. Даже сейчас 30% налог, в принципе, он правильно сделал на валюту, чтобы население не так стремительно ее скупало.
Ну, радоваться нечему. Это происходит каждый год. К сожалению, тенденция такая. То, что ввели вот этот 30% надбавку, когда ты покупаешь валюту, ну, вот это что-то новинка. Я думаю, просто подготавливают народ, что после Нового года курс будет ровно с таким, какая сейчас надбавка, чтобы люди как бы привыкли покупать. Правительство у нас, к сожалению, я не могу сказать, что хорошее, потому что я там не нахожу никого достойного. Мне кажется, их всех пора уже менять давным-давно на пенсию, потому что тенденции за последнее время положительно не наблюдаю. Постоянный рост цен, зарплаты стоят на месте. Лукашенко отвечает, понятно, он же создает это правительство вокруг себя.
Я так подозреваю, что сейчас будет просто сокращение людей на предприятиях. Это же, ну, ужас какой-то. Мне кажется почему-то, что сейчас начнется. Потому что куда продукцию девать?
Ужасно относимся.
Рубль вот так вот упал очень сильно, а доллар вырос. Обвалили рубль. Тут виноваты Лукашенко.
Они должны все были поменять ситуацию в стране. Наше правительство, тот же Лукашенко, много обещает, но мало что делает. Он нам там обещал только 500 долларов, по-моему, зарплату, что было минимально. Тут максимально у нас все в разных городах, даже не то, что в Гомеле, там она и меньше бывает, там и 200, там и 300 долларов, но это не зарплата. Пока неплохо работает. Как было плохое, так и осталось.
По поводу экономики, это никому не нравится.
Наше правительство, хорошее правительство, в своих руках.
У нас просто такая страна, что большинство номенклатурщиков и пенсионеров, а работяг раз-два и общался.
Оно мне и не менялось, вот отношение. Какой народ, такое правительство. Если у государства нет ресурсов, приходится девальвировать рубль.
Голоси Гамельчуков на хвалях Радио Свобода. Без офіційного тлумачення причин з посади керівника Могильовського облвиконкому звільнили Петра Рудніка і призначили його керувати акціонерним товариством «Хімволокно». Чым запомніўся Пётр Руднік на пасадзе старшыні аблвыканкаму? Якія прычыны маглі стаць паставаю для вызвалення яго ад пасады? І хто яго можа замяніць? Андрэй Белагубаў працягвае.
Шасцігадовае кіраванне Пятра Рудніка Магілёўскай вобласцю не стала часам сацыяльна-эканамічнага росквіту рэгіёну. Гэта клічыць эканаміст Пётр Мігорскі. На ягоную думку, гэтая адстаўка заканамерная і чаканая многімі. Кандыдат эканамічных навук зазначае, што паводле паказчыкаў сельская гаспадарка рэгіёну цяпер цягнецца апошняй сярод усіх абласцей краіны. Тое ж, адзначае Мігорскі, тычыцца і прамысловасці, паказчыкі якой другі год падаюць.
А сколько провалов инвестиционной деятельности именно Могилевского облсполкома, так как у нас чиновник определяет, куда вкладывать деньги, а не экономика. Это Могилевским волокно, которое можно было еще на заре его управления или закрыть, или продать, или все-таки проводить эффективную инвестиционную политику. Это ситуация на Белшине.
То, что ситуация в экономике региона кепская, признавал на нарадах у аблвыканкаме и сам Пётр Руднік. Гэта подводячы вынікі першага сёлетняга паўгоддзя, ён назначыў, што гэтак званы валавы рэгіянальны прадукт не выкананы. Паводле Рудніка, прычына ў неэфектыўнай працы валаўтваральных прадпрыемстваў. Палова з іх дапустіла падзенне аб'ёмаў вытворчасці.
Пры этом из 38 имеет сверхнормативные запасы готовой продукции. Это говорит о том, что продукция сегодня не конкурентоспособна, и она вообще никому не нужна.
Про заняпад рэгіянальнай эканомікі казалі мінакі Магілёва. На пытанне, чым ім запомніўся Пётр Руднік, многія гэтак і не здолелі прыгадаць нічага істотнага.
Нічым асобным. Прадпрыемства Магілёва пачалі ўсе банкрот. Дзенгі ўсе тых прозіраюцца. Ініцыятывы на карню рубіцца, то што маладзёж выдвігаць.
Выказваецца малады спадар.
Мне кажется, это все по накатанной дорожке шло.
А з усіх і гэтак званых губернатараў, хто вам запомніў?
Батура. Город был весь в движении. Область, город, а здесь даже перед приездом Лукашенко не было благоустроена вот эта вот территория. Это уже показатель. Так что, может быть, это логическое завершение.
Заявляе спадар сталага веку. Наступным старшынём аблвыканкама магілёўцы хацелі бачыць больш маладога, як яны выказаліся кіраўніка. Некаторыя пры гэтым адзначылі, што ад жадання людзей тут мала што залежыць, бо людзі іх не выбіраюць.
Даже не знаю, какие качества должны быть у чиновника, чтобы он сделал то, что народ от него ожидает. Там их назначают, мы совершенно о них ничего не знаем. Не знаем, какие их деловые качества, почему они сюда из других регионов приходят и что они должны здесь делать.
Да прызначэння на пасаду старшынём аблвыканкаму Пётр Руднік кіраваў магілёўскім заводам «Ліфтмаш». Пакуль чыноўнік быў пры пасадзе, пра завод афіцыйна казалі пераважна добрае. Пару месяцаў таму звольніўся генеральны дырэктар прадпрыемства. Цяпер яно мае праблемы праз рэзкую дэвальвацыю расійскага рубля. У 2009 годзе Пётр Руднік падпісаў комплекс першачарговых захадаў папулярызацыі беларускай мовы. Чыноўнікам было рэкамендавана карыстацца беларускай мовай у службовых справах. Пра вынікі чатырохгадовай праграмы афіцыйна так і не паведамілі. Два тыдні таму Пётр Руднік назіраў за спаборніцтвам па стральбе стабільнай зброі сярод камандаў кіраўнікоў рэгіянальных структураў сілавога блоку. Сам страляў і выказаў сваё бачанне чалавека стабільнай зброяй у грамадстве.
Сегодня в нашем обществе человек стабильным оружием воспринимается не как фактор опасности, а как человек, который наделен властью и который призван защищать общество от всяких напастей, которые могут возникнуть. Это придает сегодня обществу стабильность.
Пятра Рудніка сёння прызначылі кіраваць магілёўскім хімвалакном. Яго папярэдніка Сергея Пузевіча звольнілі з пасады генеральнага дырэктара гэтага прадпрыемства, бо ён не зрабіў своечасовых захадаў па мадэрнізацыі вытворчасці, што прывяло, як паведамляюць афіцыйныя крыніцы, да нізкай канкурэнтаздольнасці, выпушчанай прадукцыі і невыканання прагнозных паказчыкаў. Пятру Рудніку даручана выправіць сітуацыю на найбуйнейшым прадпрыемстве Магілёва.
Таким чином, новый протяг карьеры Пятра Рудніка. Вы на хвалях Радио Свобода основные темы дня. У банках можно набыть только тую валюту, якую хтось сдал. Табло обменников уводит в зман, быцем бы банки купляют валюту дорожей, чем продают. Александр Лукашенко у Москве подверг крытыцы цяперашні стан еўразійскай інтэграцыі і заклікаў супакоіцца тых, хто яго хоча, як ён сказаў, адстроіць. Кіраўніка Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка звольнілі з пасады і прызначылі генеральным дырэктарам «Хімвалакна». Беларуская асацыяцыя журналістаў прапануе, каб крэдыты МВФ для Беларусі залежалі і ад свабоды ў інтэрнэце. Украіна адмаўляецца ад пазаблёкавага статусу і бярэ курс на сяброўства з НАТА. Такі закон сёння прыняла Верховная Рада. Напередадні саміту АДКБ прэзідэнты Беларусі і Казахстану зрабілі візіт ва Украіну. Ці заўважыла Масква такую дэманстрацыю? Чаму абвастрыліся супярэчнасці паміж Менскам і Масквой? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі сёння расійскі журналіст Вадзім Дубноў і палітычны аглядальнік партала «Тутбай» Арцём Шрайбан разам з нашым аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
У аўторак 23 снежня ў Маскве адбываюцца саміты ОДКБ і Еўразэс. Цікава, што якраз напярэдадні гэтага саміта прэзідэнты Беларусі і Казахстана дэманстратыўна з'ездзілі ў Кіеў, у краіну і сустрэліся з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнка. На тле таго расійска-украінскага канфлікту, які зараз адбываецца, гэта выглядае вельмі сімвалічна. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Дубно?
Я думаю, что у Назарбаева и у Лукашенко здесь разные мотивы. А Назарбаев, я думаю, поехал в Киев в этот момент, потому что это идеальная возможность изрядно поднять свои ставки внутри, даже не Евразес, а среди вообще лидеров постсоветского пространства, немножечко подтянуться по своему статусу к России, что для него важно. А что же касается Лукашенко, то это куда более тактическое сиюминутное, по-моему, действие, очередной шаг, который укладывается в ткань его вот локального противостояния с Москвой.
Президент Назарбаєв, магчыма, трошки зайздросціць лаўрам пасярэдніка на тую ролю, якую адыгрывае Мінск у гэтым канфлікце. Але ў нашым выпадку гэта вынік абвастрэння, трошки пагаршэння, я б сказаў, адносін паміж афіцыйным Мінскам і Масквой. Напярэдадні візіта ў Маскву зрабіць візіт у краіну, якая па сутнасці ваюе з Расіяй, гэта дэманстрацыйны крок, каб падвысіць некія стаўкі перад візітам, каб, мабыць, нешта дадатковае выгандляваць у Москвы. І такая тактика у попередні часи давала свой плен, але я не ведаю, чи можна прогнозувати, що вона дасть плен зараз. Бо відомо, що Москва не задоволена такими поводинами свого заходнього, як там лічить сателіта.
Ну, ось поговоримо про білорусько-російські відносини. Здається, апошній час вони увайшли у конфліктне поле. Спочатку відбулася, чи навіть протягується харчова війна поміж Білорусією і Росією. І Росію вела заборону на імпорт беларускага м'яса. Лукашенко вельмі резко выказаўся на конт такой палітыкі Росії. Нават минулым тыднем ён назваў такую палітыку безмозглай. Минулым тыднем у беларускае міністэрства замежных справ былі выкліканы амбасадары еўрапейскіх краін, дзе фактычна, можна сказаць, Европе паскардзіліся на дрэнныя дзеянні Росіі. Ну і вось гэтая дэманстратыўная паездка ў Кіеў наперед да дні саміта ў Маскве. У чым прычына гэтай напружанасці ў адносінах паміж Беларусію і Расіяй? Толькі вось у гэтай харчовай вайне ці магчыма за гэтым стаяць некія іншыя яшчэ больш глыбокія прычыны? Спадар Шрайбан.
Тут некалькі фактараў. Харчовая вайна не адзін з іх, так, я згодны. Па-першае, крызіс, які зараз паўстае ў поўны рост у Расіі, ён закрануў Беларусь відавочна. Гэта валютная праблема, якія ёсць у Беларусі, ёсць відавочна следствам расійскіх праблемаў.
Это быў урывак дыскусіі экспертаў свабоды. Напярэдадні нараджэння Хрыстовага мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч сустрэўся з прадстаўнікамі каталіцкіх і свецкіх медыяў. Паводле традыцыі кіраўнік каталіцкага касцёла адказаў на пытанні журналістаў, падзяліўся аплаткай і перадаў усім свае пажаданні на Новы год. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Сустрэча з журналістамі напярэдадні свята нараджэння Хрыстовага і Новага году – традыцыя, якую Тадэуш Кандрусевіч заснаваў, узначаліўшы касцёл у Беларусі. Яшчэ раней арцыбіскуп таксама сустракаўся з медыкамі, будаўнікамі, прадпрымальнікамі і дзяржаўнымі службоўцамі. Сярод галоўных падзеяў году арцыпастыр назваў высвячэнне трох новых біскупаў і адзначэнне стагоддзя кардынала Казіміра Свёнка. Сярод нетрадыцыйных для касцёла – чэмпіянат Еўропы па футболе сярод святароў. Серед питанняў, якія цікавілі журналістаў, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь і якія адносіны касцёла да намаганняў беларускай праваслаўнай царквы атрымаць большае самакіраванне. На гэтае пытанне мітрапаліт адказаў гэтак.
Чакаем, молімся, для гэтага вядзецца патрэбна афіцыйнае запрашэнне ўладу, патрэбна таксама і запрашэнне або нейкае выразна выказанае згода канфесіі большасці. Такой канфесіі з'яўляецца беларуская праваслаўная царква, таму тут накладваецца незалежных ад каталіцкага касцёла элементаў. Але молімся, спадзяёмся, жывём надзеяй. Аб самакіраванні беларускай праваслаўнай царквы я прытрымліваюся такого правіла, што сваім уставам не лезь чужой манастыр. Калі не так лічаць, калі такое рашэнне будзе прынята, гэта будзе іх рашэнне. Гэта справа праваслаўнай царквы выбіраць свой шлях.
Тадэюш Кандрусевіч таксама падзялюся планамі дзейнасці касцёла ў наступным годзе, у тым ліку пра ўсталяванне на святой зямлі трэцяй беларускамоўнай шыльды з тэкстам малітвы «Магніфікат». Таксама, адказваючы на пытанне журналістаў пра абвешчаныя планы заснаваць у Менску каталіцкую тэалагічную акадэмію, у складзе якой былі б семінарыі і тэалагічная школа для людзей свецкіх, арцыпастар не хаваў праблемаў з рэалізацыяй гэтых планаў.
Такая ідэя ў нас ёсць, ну, але каб штосьці распачаць, трэба найперш атрымаць рэгістрацыю. Ну, на жаль, дзве спробы атрымаць рэгістрацыю не атрымаліся. Галоўная праблема – гэта няма памяшкання, што няма будынку. Аднак у мяне проста іншае пытанне. Як я магу мець будынак, як я магу прасіць зямлю пад будову будынку ці нейкі будынак, нават набыць, каб былі грошы, не будучы юрыдычнай асобы. Ну і цяпер мы проста вядзем перамовы з уладамі. Так стаіць гэта пытанне.
На завяршэнне сустрэчы мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч традыцыйна падзяліўся журналістамі аплаткай, кавалачкам белага хлеба як сімвалам нованароджанага Хрыста, а таксама павіншаваў усіх з нагоды будучых святаў.
З нагоды надыходзячых святаў, Божага нараджэння, хацеў бы павіншаваць усіх, хто католік, хто таксама разам з намі будзе святкаваць гэтае свята, таксама павіншаваць і братоў і сясцёр праваслаўных, якія рыхтуюцца да падобнага свята і праз два тыдні будуць яго адзначаць. Я жадаю усім масмедіям, каб дзякуючы вам, наш народ убачыў Езуса, які праходзіць, каб адчыніў яму дзверы, каб Езус туды зайшоў, каб сэрцы нашыя сталіся Бетлеемам нашага часу, радасных, вясёлых, поўных Божай ласкі, святаў Божага нараджэння і шчаслівага Новага года.
Это были віншаванні арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Ну а зараз прэм'ера музычнага віншавання. Гурт «Босае сонца» разам з гуртамі «Наві», «Хурма» і «Зуі» зрабілі навагодні калядны сингл, які рэжысёр Артём Лобач зняў кліп на яго. Само відео будзе гатовае і прэзентаванае ў інтэрнэце заўтра. А Алесь Зайцаў, лідар гурту «Босае сонца», згадзіўся нам распавесці пра гэты праект. Алесь, вы в эфире, калі ласка.
Добрый день. Я хотел бы повиншовать всех с надыходящими калядами, с Новым годом. И гэты проект, який называется «Каски», он як бы таким заявляется подарунком для усіх слухачоў Радыё Свабода і для усіх беларусаў. Нехай в жыцці будзе крыху больш цудаў. І спадзяюся, што адным таких маленькіх цудаў стане сёння для вас гэтае маленький такий подарунок от нас, от белорусских музыков, песня, которая называется «Каски».
Дякую Олесю Зайцеву. Слухаем премьеру песни «Каски».
В зимовом солнце снег светла, далягляд без концы набела. Зарудзіў каляда кагод, самых снежных святаў Новы год. Thank you.
дать небо быть твоим. Мне небес не треба, а ты мне.
Слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы на кароткіх хвалях. Але роўна праз адну гадзіну, ад 22 да 23, можаце нас слухаць на сярэдняй хвалі 216 метраў. Частата 1386 кГц. Заставайцеся са Свабодай.